No niin, sisaret ja veljet ja ystävät, läheltä ja kaukaa. Tervetuloa jälleen tänne Herran temppeliin. Ja kuuntelemaan sitä, mitä Herralla on meille tänään sanottavana. Ja olemme todella iloisia siitä, että Matti, sinä olet tullut tänne tänään. Sydämellisesti tervetuloa tänne Yläsalin perheen joukkoon. Tunne itsesi, että olet kotona.
Joo, joo.
Aloittakaamme tämä meidän Raamatun tutkistelutilaisuutemme Jeesuksen nimessä laululla 48. Raili, voisinko, tai Leena, jompikumpi teistä, voisitteko tulla säestämään? Laulu 48. Laulamme koko laulu. Ja on ihanaa, että Riikka on tullut myöskin huilunsa kanssa tänne. Saamme vähän sellaista elävyyttä meidän laulumme. Nousemme kuulemaan kahta eri Raamatun tekstiä, ensin psalmista ja sitten, koska me tutkimme täällä Jumalan sanaa, niin kuulemme myöskin, mitä Jesaja sanoo Jumalan sanasta. Mutta ensin psalmi 34 ja sieltä muutamia säkeistöjä. Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään. Herran silmät valvovat vanhuskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avun huutonsa. Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. Ja tämän jälkeen, jos sinulla on Raamattu mukanasi, Jesajan 55. luku. Ja siellä kerrotaan meille, mitä Raamattu todella on. Jakeet 10 ja 11, koska tämähän on Raamatun tutkistelutilaisuus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. On suurimoista tietää, että sana, jota tutkimme, on näin ihmeellinen, suuremmoinen ja syvä. Ja nyt hiljennymme Herran eteen. Rakas Jeesus, vapahtajamme, sydämemme on kiitosta täynnä tänä sapatin päivänä. Kiitämme menneestä viikosta. Kiitämme, että sinä olet ollut apuna, olet ollut lohduttajana, ohjaajana, oppaana. Ja kiitämme myös, että voimme avata sinun sanasi vapaasti. Ja sinä ruokit sieltä sinun sanasi kautta. Ja olemme saaneet jo tietää, että se sana ei tyhjänä palaja. Kiitos, että olemme saaneet tulla tänne. Ja kiitämme jo etukäteen siitä ravinnosta, jota sinä olet varannut meitä varten. Pyydämme, jos täällä on joku murhe mielellä tai ahdistuneena tai jollakin tavalla on vaikeuksia, ja myöskin iloisella mielellä. Herra, me kaikki tahdomme sulkeutua sinun sydämellesi tänä sapattiaamuna. Kiitos, että olet täällä kanssamme. Jeesuksen voittoisassa nimessä tästä kiitämme. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt meillä on lähetysviestin aika. Riikka, ole hyvä.
Tänä sapatin lähetyskertomuksen otsikkona Olen tullut kouluun. Tänään muistelemme, miten eräs adventistikoulu sai alkunsa Sambiassa. V.H. Anderson ja hänen vaimonsa useiden muiden mukana tulivat Sambiaan. He eivät matkustaneet lentokoneella, eivätkä edes autolla, vaan härkävankkureilla. Matkattuaan useita päiviä kuoppaisia ja pölyisiä teitä pitkin, he saapuivat lopulta paikkaan, jonka paikallinen päällikkö oli antanut adventtikirkolle koulua varten. Rouva Anderson alkoi kerätä puita nuotiota varten, jotta voisi valmistaa päivällistä, ja herra Anderson lähti tutkimaan aluetta. Hän etsi hyvää paikkaa koulurakennukselle. Tekemistä oli valtavasti. Ensin pitäisi oppia paikallinen kieli, sitten pitäisi kantaa puita ja rakentaa niistä koulurakennus. Hän halusi myös oppia, miten paikalliset viljelivät maata, jotta voisi aloittaa koululla maanviljelyksen. Jos olen oikein ahkera, voin avata koulun 2 vuoden kuluttua, hän ajatteli. Olen tullut kouluun. Hänen luokseen asteli poika, joka sanoi, opettaja, olen tullut kouluun. Eräs Andersonin työtovereista toimi tulkkina. Kouluun, Anderson huudahti. Ei meillä ole koulua vielä. Etkö sinä ole opettaja? Opeta minua sitten, poika sanoi. Kun Andersson palasi härkävankkureille päivälliselle, poika seurasi mukana. Tämä poika on tullut kouluun, Andersson kertoi vaimolleen pudistellen päätään. Hän ei suostu lähtemään kotiin. Uusi koulu. Lähettikö Jeesus koskaan ketään kotiin? Rouva Andersson kysyi. Herra Andersson ymmärsi. Poika halusi opiskella, vaikka Anderssonilla ei ollut koulua, ei kirjoja, eikä hän edes osannut pojan kieltä. Hänellä oli vain muutama rihvelitaulu ja lyijykynä. Seuraavana päivänä 4 muuta poikaa tuli pyytämään, että hekin saisivat opiskella. Niin yhtäkkiä uusi koulu oli saanut alkunsa. Päivät muokattiin kasvimaalta ja valmistauduttiin rakentamiseen. Työpäivän jälkeen pojat ja heidän opettajansa istuutuivat nuotion ympärille opiskelemaan. Pojat opettivat Anderssonille oman kielensä sitongan sanoja, jotka tämä kirjoitti tarkasti taululle. Sitten hän opetti pojat lukemaan ja kirjoittamaan ne. Pian Andersson osasi kertoa oppilailleen yksinkertaisen raamatun kertomuksen. Lapsia tuli lisää ja kuukauden kuluttua koulussa oli 40 poikaa ja myös tyttöjä. Vuoden kuluessa Andersson oli kirjoittanut raamatun kertomukset luomisesta vedenpaisumukseen saakka. Niistä tuli ensimmäinen sitongan kielinen lukukirja. Lapset olivat niin innokkaita lukijoita, että he oppivat ensimmäisen kirjansa ulkoa ennen kuin toinen kirja saatiin painetuksi. Opiskelun ohella lapset työskentelivät kasvimaalla ja rakennuksilla. He istuttivat maissia ja vihanneksia ja auttavat rakentamaan ensimmäisen asuntolan, jossa oli saviseinät, maalattia ja ruohokatta. He rakensivat ruokasalin, luokkahuoneen ja kirkon. Andersson oli säästänyt muuttolaatikot ja niiden puusta hän valmisti koko asuntolan mittaisen pöydän. Pojat nukkuivat lattialla. Ei tilaa. Kaikki halukkaat eivät kuitenkaan mahtuneet asuntolaan. Eräänä sapattina 5 poikaa ilmestyi koululle. He olivat kävelleet yli 250 kilometrin matkan päästäkseen kouluun. Eikä heille ollut tilaa. Mitä me teemme? Andersson kysyi Detjalta, afrikkalaiselta työtoveriltaan. Lattialle ei mahdu enää lisää poikia. Emme voi ottaa lisää oppilaita. Mutta Detja mietti hetken ja sanoi, lattia on täynnä poikia, mutta pöydällä ei nuku kukaan. Niin 5 kuukauden ajan pöytä toimi ruokapöytänä, ulpettina ja vuoteena. Armon ihme. Kuuluisa lähetyssaarnaaja David Livingstone sanoi kerran, että jos pitongakansan sydän joskus muuttuisi, se olisi armon ihme. Se ihme on tapahtunut. Pitongan lapset muuttuivat täysin kuultuaan Jeesuksesta pienessä sovimajakoulussaan, jota he olivat itse olleet rakentamassa. He olivat ensimmäiset Rusangun lähetyskoulun oppilaat, koulun, joka vielä tänäänkin opettaa lapsia tuntemaan rakastavan Jumalan.
Meistä ei varmaan kukaan ole kävellyt tänne 250 kilometriä vai mitä. Mutta tiedättekö, mekin olemme koulussa. Ennen tätä raamatututkistelutilaisuutta, ennen kutsuttiin sapattikouluksi, olette varmaan kuulleet. Mekin opiskelemme täällä juuri tätä Jumalan sanaa, josta me täällä kuulemme, miten valtava se on. Ja mekin olemme saapuneet tänne kouluun, mutta ei kenenkään tarvitse nukkua lattialla eikä pöydällä. Kiitos, se oli mielenkiintoinen kertomus. Ja nyt lähetyslauluna laulu 417. Ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan. Laulu 417. Thank you.
Rakas taivallinen Isä, me halutaan siunata nämä varat, mitkä me tässä yhdessä ollaan kerätty sinun sanasi levittämiseksi. Ja me kiitän siitä, että sinä et tarvitse hienoja rakennuksia ja mahtavia laitteita, jotta sinun sanasi levittäminen olisi mahdollista. Siunaa näitä työntekijöitä siellä ja näitä lapsia siellä koulussa Sambiassa. Sinun nimessäsi, aamen.
Tässä juuri ennen meidän Raamatun tutkisteluamme meille oli lupautunut laulamaan Jennifer Laululintu, mutta hän on valitettavasti sairastunut. Että nyt me laulamme yhdessä. Laulu 526. Se on laulu, jota emme ole pitkään aikaan laulaneet täällä. Otetaan sellainen vähän erilainen laulu. Otetaan säkeistöt 1, 2 ja 5 tästä laulusta. Siis 1, 2 ja 5. Säkeistö sivuaa juuri sitä aihetta, jota me käymme nyt tutkimaan veli Matti Markkasen johdolla. Matti, ole hyvä.
Niin, tervehdys Maran Aata. Hyvä. Mitä se tarkoittaa Maran Aata?
Herranne tulee.
Näin. Joo, terveisiä Lahden toiselta puolelta. Viime sapattina olin Annan kadulla. Meillä oli siellä pieni kastejuhla. Raamattuleirillä tutustuin erääseen henkilöön, joka määrätyistä syistä halusi, että kaste suoritetaan altaassa. Kyllähän se Peurukajärvi hyvä allas on. Ja lämmin vesi, mutta näin kuitenkin. Ja näin saatiin tämäkin, kun hän siellä Raamattuleirillä teki päätöksen, niin vietyä sitten, että se tuli järjestykseen. Siellä saarnasi tämä henkilön kai toivomuksesta, minä nyt sen kasteen suoritin, mutta siellä oli Atte Helminen, joka saarnasi ja sitten seurakunnan pastori Sakari Vehkavuori siellä muuten niitä asioita siellä toi esille. No, Attekin on tavallaan niin kuin Annankadun siellä pastori, koska Atte toimii niissä kaikissa pääkaupunkiseudun. Hän on semmoinen niin kuin aluepastori. Että hänellä ei ihan mitään ihan yksityistä nimettyä seurakuntaa ole. Ja iloitsemme siitä, että hän johtaa siellä työtä. Ja näin, tosiaan kesällä olin Raamattuleirillä Kallioniemessä. Toinen oli Toivonlinnassa ja sitten Kallioniemessä olin ja se oli pieni leiri. Ei ole ehkä niin pientä minun aikana ollut, että ystäviä oli kun aloitettiin 19 ja perjantaina oli 15 jäljellä sitten ystäviä. Mutta siitäkin vaan löytyy, on se ihmeellistä. Kyllä se tuo Raamattulehiri on ihmeellinen. Niin, että jos teillä sattuu ensi kesänä olemaan aikaa, niin monethan ehkä olette joskus olleet Raamattuleirillä, niin kyllä se on. No Toivonlinnassa tietenkin, mutta kyllä se siellä Kallioniemessä. Se on Keski-Suomen helmi. Niin se on heinäkuun toisella viikolla on siellä ja sitä ennen heinäkuun ihan siinä kesäkuun vaihteessa niin on Toivonlinnassa. Kyllä se on mukava kerrata siellä asiat ja tutustua uusiin henkilöihin ja muutenkin kesäistä menoa. Että tämmöiset terveiset sieltä ja odotetaan ensi kesä. Meillähän on ollut hyvää kesää. Ja nytkin niin suuremmoinen päivä, niin eilen Espalla olin kuuntelemassa Kaartin soittokunnan esityksiä siellä, niin Raine Ampuja, sen johtaja, niin hänkin kiitti yläkerran Herraa, että on niin hyvät kelit. Sanoi, että nyt tämä on ihana päivä. Ja näin. Ja sitten vähän säväytti, kun sitten hän esitteli aina niitä kappaleita, niin sanoi, että nyt tulee semmoinen sikermä niin kuin sankareisto, sankaritaruja. Ja hän sanoi, mutta kaikkein suurimmalla sankarilla aloitetaan. Ja hän puhui Jeesuksesta, Jesus Christ, Superstar, joku kappale siitä. Esityksestä, niin jotenkin minua sykähdytti, että suurimmasta sankarista aloitetaan. Mutta nyt on ensimmäinen tessalonikkalaiskirja. Tuosta noin. 4. luku. Ja siitä sitten menemme. Mutta näin kun yleiskatsaus, niin mikä siellä Tessalonikassa oli, minkä tähden hänen täytyy kirjoittaa tämä todella yksi Raamatun keskeisimpiä kohtia näistä asioista. Se on kyllä. 4. luku ei lueta vielä, mutta jakeesta 13-18, niin onko teillä mielessä, että olette sitä tutkineet yleisesti ensiksi niin vähän, mikähän siinä oli syynä? Liisa.
Jeesus tulee takaisin. Minä voisin sanoa näinkin tämän. Että tässä on kerrottu tästä just tästä Jeesuksen tulossa ja mitä tapahtuu siitä.
Kyllä. Näin on. Ja se on yksi keskeisimpiä opetuksia. Leena.
Hän aloittaa siltä, että älkää surko niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Että se oli se tausta, että kun kuolema kohtaa meitä kaikkia. Ja ennen kuin ehkä oma kuolema on, niin sitten on omaisten kuolemaa ja rakkaiden ja ystävien kuolemaa. Ja ilmeisesti oli ollut paljon surua ja hän haluaa nyt sitten toivon sanoja sanoa.
Kyllä. Juuri näin. Tulo ja ja toivo. Tutkistelun mukaan, vaikka se nyt ei ihan varma ole, mutta siinä vihkosessa esitetään, ja kyllä minä nyt kommentaarista katselin tämän saman tekstin, niin samoja ajatuksia, että heillä oli jotenkin tullut sellainen kuva, että ne, jotka kuolevat ennen Herran tuloa, niin ne on jotenkin heikommassa asemassa kuin ne, jotka elävät hänen tullessaan. Eikä ne heidän pelastusta epäilleet, että kyllä he pelastuvat, mutta että jotenkin he menettävät sen suuremmoisen kokemuksen, kun Herra tulee. Ja jotenkin se he menettävät kuitenkin ennen, jos kuolevat ennen Jeesuksen tuloa. Se toivohan meilläkin on ollut monillakin, että saisimme elää Herramme tullessa. Muista Helsingissäkin, ehkä jotkut te muistatte, Antti Lehtiniemi, Esko ainakin, niin hänkin eli yli 90, niin kyllä Antilla oli toivo, että hän elää Herran tullessa, mutta kyllä se Anttikin joutui sitten tämän ajan jättämään, niin se on, ei Anttikaan huonommassa asemassa, vaikka se on kyllä se toivo. Tarve.
Tässähän täytyy sitten pysyä hengissä. Eikö se ole kuitenkin niin, että kun on Jeesuksessa kuollut, niin he näkevät Jeesuksen myös, koska Jeesus herättää heidät.
Niin, se onkin mielenkiintoinen. Kyllä siinä joku erikoisylösnousemus on joka tapauksessa, että he näkevät. Mutta me mennään tähän tekstiin. Niin joo, siellä vienu vaan, ja jos minä en huomaa, niin ei muuta kuin puhutte, koska sanottiin, että tämä on perhe. Joo, ole hyvä vielä.
Minä ajattelin just sitä, että nyt Jeesuksen, kun meidän otamme Jeesuksen vastaan, niin meidän nimemme kirjoitetaan elämän kirjaan. Ja sen perusteella, kenen nimi on elämän kirjassa, niin nostetaan ylös.
Kyllä. Näin on. Jae 13. Luetaanpas oikein se, niin. Jae 13. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje. 4. luku, jae 13.
Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole.
Kiitos. Tämä on siinä mielessä tärkeää, kun se alkaa jo, että hän haluaa tuoda tietoa näistä asioista. Tarvitaanko tänä aikana tietoa näistä tapahtumista, Maria?
Kyllä varmaan tarvitaan, kun on väärää oppia paljon.
Joo, kyllä näissä on monenlaista näkemystä. Niin hän haluaa antaa tietoa. Nyt menee vähän niin kuin sivuun tästä, kun siinä kuitenkin murheesta. Eikö siis surutyötä tarvitakaan? Että tämä kuittaa tämän maan päällä oleva, kun menetyksiä koemme elämässämme eri asteisia. Eikö siinä tarvita sitten ihan tällaista, kun josta psykologit puhuu, hyvin tärkeänä pitävät, että suru työtä. Leena.
Se on meillä jokaisella, mutta ajattelin, että tässä on niinku suuri ero, uskooko Jumalaan ja Jumalan voimaan. Kerran tapasin erään vanhan miehen, oli nuori lääkäri silloin, ja hänen vaimonsa oli juuri muutama päivä aikaisemmin kuollut syöpään. Ja mies oli täysin surun ja murheen murtama. Ja siinä sitten sanoin, että meillähän on kuitenkin toivo ihan kaikkisesta elämästä. En muista tarkkaan, miten sanoin. Ja miehellä ei ilmekään värähtänyt, ja hän sanoi vain, että en minä sellaiseen usko. Ja siinä, siihen se toivottomuus jää sitten. Että nämä on ihan kaksi eri asiaa minusta, että totta kai hän tuli, Jeesus tuli tuomaan lohtua murheelliselle ja niin edelleen. Ja me joudumme käymään murheita ja suluteita läpi, mutta kuitenkin siellä sen kaiken alla on se toivo.
Kyllä. Kyllä minä olen sama mieltä, että vaikka se toivo ei ihan ei surua poista välttämättä, mutta se ei ole toivottomuutta. Se on siellä kuitenkin taustalla. Minäkin olen sitä surua yhdessä teidän kanssanne joutunut kokemaan, niin kyllä minulle suureksi avuksi oli aikanaan Kalervo Aromäki. Niin hän neuvoi minut semmoiselle kurssille. Se ei ollut semmoinen, että jos on niin kuin yhdessä ihmisen kanssa ollaan, vaan se oli semmoinen kirjallinen 5 viikon kurssi. Niin kyllä siitä oli suurta apua, ihan ratkaiseva. Niin, mutta se on se toivo kuitenkin siellä, että se ei ole toivottomuutta. Näin se on. Vieno.
Mulla on kanssa omakohtainen kokemus, kun poikani oli tuolla sairaalassa kuolemaa tekemässä. Ja minä siinä sitten sain tilaisuuden julistaa hänelle synnyt anteeksi. Ja hän katsoi hyvin suurilla silmillä sitten siinä lopussa taivaalle tai niin kuin tuonne ylöspäin ja oli semmoisen onnellisen näköinen. Niin mä uskon, että hän niin kuin näki siellä jotakin taivaallista, että hän pelastui. Niin ei minun suruni ollut sillä tavalla niin, kuin jos olisi hän kuollut tuolle uskomatta tai sinne, että ei olisi ollut pelastunut. Niin minulla oli toivoa, että mä näen hänet vielä.
Kyllä.
Että se murhe ei ollut niin syvä kuin se.
Joo. Kyllä se on mahtava, mahtava kohta tämä. Ja jos tulee muutakin teille, että jos minä en huomaa kysyä, niin voi vastata ja kysyä myöskin. Että jos joku asia, niin joo, ole hyvässä.
No minä tässä vielä kerron oman kokemuksen. Minun nuoren pojan tyttökaverin äiti kuoli nyt syöpään. Hän oli siinä kuukauden verran niissä kaikissa tuskissa ja nyt hän sitten menehtyi 2 päivää sitten. Ja siellä oli koko perhe, heidän koko perhe. Siellä oli 3 alle 20 tyttöä. Ja ne oli ollut ihan hirvittävän surun vallassa, kun ne oli siellä samassa sängyssä maailman ja äidin kanssa. Ja se oli niin surullinen, että minuakin ihan tosissaan itketti se homma. Että
kyllä.
Että joutuu käymään tämmöisiä läpi. Heillä ei ole tätä uskoa, mutta mun poikani uskoi Jeesukseen. Että ehkä sieltä selviää sitten jotain.
Joo, sitä pitää toivoa. Kyyneleet, ne ei ole ollenkaan paha asia, ne on taivaan lahja. Se on oikein itku tai nauru tilanteeseen sopivan, ne on oikein tyhjennysharjoituksia. Ne on mahtavia lahjoja. Mutta luetaanpa jae 14, meillä on koko tämä, meillä on tärkeitä asioita.
Niin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
Kyllä. Mihinkä tämä toivo siis perustuu? Mikä on sen lähtökohta, Maria?
Toivo päättyy yksinomaan Jeesukseen, kun hän kuoli puolestaan ja tähän uskoon ja luottamukseen häneen. Että kun uskomme häneen, että hän on kuollut ja hän on noussut ylös ja meillä on Raamattu, kyllä Raamattu, joka meille vakuuttaa, niin tämä on maailman paras kirja.
Joo, kyllä näin on. Siihen se kaikki perustuu. Ja tosiaan Raamatun mukaan näin me uskomme, että Jeesus voitti kaikki turmiovallat. ja sen suurimman vihollisen, jota me kaikki kaihdamme, normaali ihminen, kuoleman. Näin. Ari.
On uskoviksi tunnustautuvia ja jopa jokunen piispakin, joka ei usko ylösnousemukseen. Mielestäni tässä menee suuri tämmöinen rajalinja niiden ihmisten välillä, jotka uskovat ylösnousemukseen, jotka uskovat Jeesuksen takaisin tuloon, ja niihin, jotka sanovat vain jollakin tavalla uskovansa Jumalaan, mutta ei ole Jeesuksen ylösnousemusta eikä sitten muidenkaan ylösnousemusta.
Näin on. Se on. Me joskus ajattelemme, että nämä perusasiat on kaikille selviä kokoussarjoissakin. Saatamme, että ei niistä ihmiset tietää, että ei niistä tarvitse niin paljon, mutta ei kyllä tämä on niin tärkeä. Kyllä se Jeesuksen hauta on siellä tyhjä, no se ei epäuskoista vakuuta se hauta, se sanoo, että no mikähän hauta tuo nyt lienee, mutta meillä on Raamatun sanaa. Ja minä uskon, että täällä kaikki olemme saaneet kokea ylösnousemuksen niin kuin voimaa. Ja se perustuu juuri Jeesuksen ylösnousemukseen. Hyvä, haluaisitteko tästä? Siihen se kaikki perustuu. Ei ole muuta toivoa tässä epävarmassa maailmassa. Hyvä. Niin. Mutta miten te sitten sen selitätte, että miten siinä oli se loppuosa, että ne hänen kanssaan, vai mitenkä se oli, hänen mukanaan. Miten te tämän selitätte? Että tässä nyt on tärkeää, että tämä sivuaa myöskin kuolleiden tilaa, missä tilassa he ovat, Liisa.
Tässä sanotaan muutama sana ennen, elämään yhdessä hänen kanssaan.
Joo.
Ei siinä sanota, että ne tulevat hänen kanssaan yhdessä, vaan ne nousevat elämään.
Joo. Niin. Mitenkäs se on selitetty sitten? Mitenkä jotkut on tämän selittäneet, tämän tekstin, näissä todella suurissa kysymyksissä?
On uskomuksia, että he ovat siellä taivaassa Herran Jeesuksen kanssa, ja kun Jeesus tulee, niin he tulevat Jeesuksen mukana.
Kyllä.
Tällaisia uskomuksia.
Kyllä. Tietysti. Kyllä näin on. Tämä on siis hyvin tärkeä, missä tilassa vainajat ovat kuolemaan. Ja kyllä minä ymmärtäisin näin, että siis yleensä kristityt, kaikki siis vapaissa suunnissakin uskovat ylösnousemukseen, ilman muuta. Mutta sitten on kysymys, missä tilassa vainaja on ennen ylösnousemusta. Näin, Leena.
Sanoisin, että tässäkin me ehkä saataisiin olla hiukan nöyriä sillä lailla, että me emme ole niitä faktoja päässeet ihan tarkistamaan. Ja Raamatustakin saa vähän erilaisia käsityksiä. Ja meidän tekee niin kuin tämmöisiä kuperkeikkoja meidän ajatukset helposti sen tähden, koska me olemme sidottuja aikaan. Jumala ei ole aikaan sidottu. Silloin kun ihminen kuolee, niin hän tosiaan siirtyy pois tästä ajasta, niin kuin sanoit. Ja oikeastaan siirtyy ajattomuuteen. Ja sen takia niin minusta voisi antaa tilaa vähän erilaisille ajatuksille, koska Raamatustakin tulee vähän erilaisia ajatuksia tämän asian ympärillä. Ja ehkä Jumalan suurta viisautta on se, että ei kaikki ole ihan niin selvää. Ja sen takia niin tiedän kyllä, mihin minä uskon. mutta en ihan lähtisi suoraan tuomitsemaan muitakaan. Tässä kesällä oli hyvin ikävä tilanne, jossa toinen tuomitsi toisen käsityksen asioista ja siinä voidaan haavoittaa ja loukata, että Raamatun sanaa me voidaan jakaa, mutta sittenkin olla tavallaan nöyriä ja antaa Pyhän Hengen työksi se, mikä on hänen työtään.
Juuri näin. Otetaan yksi ihan käytännön esimerkki. Minä Imatralla pidin kokoussarjaa, ei sitä niin hirveitä aikoja. Ja määrättyin vapaasuuntaan kuuluva sairaanhoitaja eläkkeellä oleva rouva kävi. Ja me näistä puhuimme, niin, ja vieraili hänen kauniissa kodissaan myöskin, niin hän omalla tavallaan kauniisti se esitti, että tosiaan hänellä oli se näkemys, että ne on siellä taivaassa, aika lailla ehdoton näkemys. Ja Jeesuksen tullessa se niin kuin tulee, hän sanoi, että ne niin kuin tulee ja noin sieppaavat sen ruumiin sitten sieltä mukaan. Minusta hyvin kaunis. Niin kyllä se on siis tärkeää, että ei tosiaan. Me ollaan ystäviä tänä päivänä ja ilo kertoo, että hän kävi sarja ihan loppuun asti. Ja Imatralla varmaan jos menee, niin saattaa olla siellä kokouksissa. Että, mutta niin kuin Leena sanoi, niin se oli, minulla on toinen näkemys oli kuin hänellä. Ja kyllä me siitä varmaan keskustelimme. Voihan sitä kantansa tuoda, mutta kunnioittaa toisenkin. Ole hyvä.
Minä henkilökohtaisesti olen antanut itseni Jeesukselle. Niin minä luotan siihen, mitä Jeesus tekee mun kuoleman jälkeen.
Aamen.
Mun on tarkkaan katsottava, miten minä elän täällä just ja nyt.
Juu. Se on.
Voi, että mä voin ajatella, että sitten kuolleessa, miten mut nostetaan. Jeesus tietää ihan tarkkaan.
Aamen. Aamen. Ja sinä olet myöskin ihan täysin oikeassa, että tämä, mitä me kaikki käy, eihän meillä muuta ole kuin inhimillinen kieli. Miten se sitten siellä, kun ne tapahtuvat, niin.
Mikä teillä on mahdotonta Jeesukselle? Jumala on meidät luonut,
kyllä.
Maailman luonut.
Kyllä.
Niin kuulemme jälkeenkään, mikä ne on.
Joo, niin. Nämä on uskossa, miten me nyt täällä ymmärrämme näitä. Mutta sitten tulee ne suuri kohta, se jää 15 ja 16. Onko jollakin auki? Siis jakeet 15 ja 16. Kuunnellaan.
Me tarvitaan teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi poistukkuneiden edellä. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan palunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka kuolleet Kristukseen uskoon.
Kiitos. Mikä se ylienkelin ääni on?
No. Se on Jeesuksen ääni.
Niin. Kyllähän se, missä Juudan kirjassa, missä se on ylienkelistä, niin sanotaan Mikael. Ylienkeli Mikael. Me on nyt on ymmärretty, että hän olisi Jeesus siinä mielessä. En ole varma tästä. Tämä ei tarkemmin, mikä sen Jumalan pasuuna on sitten, Leena.
Suuri pasuuna liittyy näihin Raamatun Jumalan juhliin, vuotuisiin juhliin. Ja suuri pasuuna soitettiin siellä, nyt mun täytyy tarkistaa, olen kyllä lukenut sen. Se liittyy näihin suureen sovituspäivään ja lehtimäjän juhlaan. Ja jos me emme tutki näitä Raamatun juhlakalenteria, niin me tiedämme tämmöiset termit sitten vähän salaisuuksiksi. Sitten sanoisin vielä sen, että koko vanhassa testamentissa käy ilmi, että kun on Herran enkeli, niin itse asiassa onkin kysymys Jeesuksesta Kristuksesta, joka ilmestyy Herran enkeli siellä Abrahamille ja Moosekselle ja ties kelle. Ja jos Herran enkeli oli Jeesus Kristus vanhassa testamentissa, niin eikö yli enkeli täällä ole silloin Jeesus Kristus?
Joo. Ja Eevalis.
Tarkasti juuri tätä pasuna-asiaa Paavin kommentaarista. Ja 4. Mooseksen 10, 2, 4 ja 10 siellä kertoo juuri tästä, että pasunaa käytettiin siellä kokoamaan kanssa. Tässä on myöskin kokoamisesta.
Aamen, hieno ajatus.
Samoin tämä sana tulee, mikä täällä kerrotaan, niin sehän on kreikaksi parousia. Niin sitä sanaa käytettiin kuvaamaan esimerkiksi myöskin sen ajan ihmiset tiesivät, että kun Rooman sotapäällikkö lähti, tuli riemusaatossa johonkin, niin silloin tätä sanaa käytettiin myöskin Paavali käyttää tätä sanaa. He tietysti ajattelivat heti, että aha, Kristus tulee tällaisena voitto riemusaatossa.
Kyllä.
Hän tulee tuhansine enkeleineen.
Niin joo. Siis minkälainen se hänen tulonsa on joka tapauksessa? Se on...
Näkyvä, valtava.
Joo. Tässä on niin huomioitava se, että minä ymmärrän näin. Pienestä kokemuksesta, että kaikki uskovat, minä puhun nyt näistä vapaista suunnista, ja joita joskus kokouksissa käy, niin he kaikki uskovat, että Jeesus tulee näkyvällä tavalla ja näin. Mutta heillä on lisäksi sellainen näkemys, että ennen sitä hän tulee millä tavalla? Salaisesti. Tämä on hyvin tärkeää, että ymmärrämme näitä ystäviä, että ruvetaan vänkäämään vaan, että kyllä se on julkinen ja he kaikki uskovat sen, mutta heillä on sellainen näkemys, että salaisesti ennen sitä Herra tempaa omansa täältä. Ja sitten jotkut sanoo, 7 vuoden aika alkaa, se on se vainon antikristuksen aika. Ja siihen liittyy juutalaiset evankelisoi sitten ja niin edelleen. Ja sitten Jeesus tulee julkisella, näkyvällä ja kuuluvalla tavalla. Ja minun näkemys ja yleensä meidän näkemys on se, että Jeesuksen tulo ei ole kaksivaiheinen, vaan se on yksi tapahtuma. Se on yksi. Että siinä julkisessa tapahtumassa tapahtuu myöskin ylösnousemus ja elossa oleville, miten heille, no, se selviää.
Ajattelisin näin, että nämä on kaikki tulevia tapahtumia. Ja meillä ei ole ihan tarkkaa käsitystä kellään asioista. Niin kuin ei ollut, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, ei ollut ihan tarkkaa käsitystä, että siellä jopa hänen opetuslapsensa Emmauksen tiellä sanovat, että kun me niin uskoimme, että hän oli se. Ja nyt hän on kuollut ja onpa jopa puheita, että hän olisi noussut kuolleista. Ja niin Jeesus itse avaa kirjoitukset ja sanoo, miten asiat on. Että oikeastaan tällaisista asioista ihan tarkka käsitys on vasta silloin, kun ne on jo tapahtuneet.
Kyllä.
Ja ajattelisin sitä, että vanhan Israelin aikana siellä oli temppeli, johon kaikki 12 eri sukukuntaa kokoontuivat niin kuin uhrin ympärille. Ja näillä sukukunnilla, jos lukee Raamattua, niillä saattoi olla aikakin erilaisia näkemyksiä asioista. Mutta kun he tulivat sinne uhrin lähelle, Jumalan pyhyyden lähelle, niin ne käsitykset jätettiin ja sinä oltiin yhdessä. Niin kuin tällä hetkelläkin me kristityt saamme olla yhdessä tässä maailmassa, jossa olemme vähemmistönä. Ja sitten Jumalan suvereenisuus on niin suurta, että kun Jeesuksen aikana kauheasti väitettiin siitä, että mitenkä tämä pääsiäisenä vietettävä, olisiko se, kun pääsiäisjuhla oli ne tietyt päivät ja se loppui, niin oliko se sitten se sapatti, aina se viikkosapatti vai oliko se sitten viikolla tapahtuva sapatti. Ja kun Jeesus kuoli ja nousi ylös, niin molempien käsitys oli oikea. Ja tämä on sitä Jumalan suvereenisuutta, että nämä väittelyt sitä ennen olivat täysin turhia, koska hän toteutti molempien ihmisten käsityksen.
Joo, kyllä, siis joka tapauksessa periaate, että väittelyllä ei, sillä ei saa kyllä mitään aikaa, vaikka sattuisi voittamaankin, niin ei se ole voitto kuitenkaan, se toinen masentuu siitä, että hän jäi häviölle, että ihana keskustelu on, että voidaan vaihtaa mielipiteitä ja niitä verrata. Ari.
Niin, että aina voi sitten lukea Raamatusta ja siis sanoa, että semmoinen käsitys on minulle. Ja kun esimerkiksi minä luen tämän 17 jakeen, 16 ja 17 jakeen, niin kyllä siinä aika selvästi se mun mielestä viittaa siihen, että ne tapahtuvat kaikki niin kuin siinä samassa prosessissa, että kun Herra on tuleva alas taivasta käsin huudon, niin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin siinä. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä. Että ei se tuo tempaus tämän mukaan tapahdu ennen kuin nämä Kristuksessa kuolleet nousevat esiin, vaan päinvastoin, mutta ne voi olla hyvin läheisiäkin tapahtumia. Jos tämä nyt on joku semmoinen
tapaus siitä. Kyllä, kyllä. Ja se on nyt, että miten minä ymmärrän, niin Matteuksessa, kun Jeesus puhui, että kun hän tulee, niin hän sanoi, että kaikki kansat niin kuin vaikeroivat. Pasuna sielläkin soi ja hän kokoaa omansa niin kuin siinä samassa. Ei niin, että kansat niin kuin ihmettelisi, mihin ne on hävinneet, vaan he myös yhdessä ja samaan aikaan Jeesus kokoaa. Mutta niin kuin on tuotu esille, sisarkin toi tässä etupuolessa, Taira, niin mikä tuo jakeen 16 tärkein osio on? Se on siinä lopussa. Mikä on ylivoimaisesti tärkein?
Kristuksessa kuolleet nousivat ensin. Kaikkien aikojen Jumalaa uskovat Aadamista alkaen. Ja sitten vielä herätetään ne, jotka hänet ristiin naulitsivat. He näkevät kunnian kuninkaan.
Kyllä. Siis kaikkein tärkein tosiaan meille, niin kuin olette kauniisti tuoneet esille, niin on se, että me olemme nyt Herran omia. Tänä päivänä, tässä ja nyt. Minäkin, kun miltei aina, kun olen siunannut vainaja, varsinkin kun niin kuin tunnettujahan ne on seurakunnan jäseniä, niin lohduttanut omaisia, että hyvät ystävät ja näin, että tämäkin ystäväni, hän kuoli Kristuksessa. Ja sitten ottanut tämän tekstin varmaan joka hautajaisissa esille, että ei siinä paljon muuta toivoa voi antaa heille, kun se nyt ei ole surutyö, siunaaminen, oppikurssi siinä. Niin kyllä se on valtava. Se on se kaikkein tärkein. Voi ihme, kun ihminen vaikka viime hetkellä uskoisi Jeesukseen, niin kuin minunkin tuonne Meilahteen kutsuttiin, ja mies oli siellä kuolemassa syöpään, ihan oli hetkistä, niin no, mitä nyt osasin, niin puhuin tietysti Jeesuksesta, ja näin, ja uskosta häneen, ja ei tässä ole minulla mitään osuutta, päinvastoin monia sukulaisiakin menee, että enemmän olisi pitänyt puhua heille sitten jäljestä päin. Mutta tässä niin jotakin tämän tapaista sairaanhoitajat oli sanonut, että tämä mies, kun se pastori kävi, niin rauhoittunut. Ja kun niitä tuskia oli siinä aikaisemmin ollut, niin niitä kirosanojakin tuli, mutta he olivat sanoneet, että kun loppu tuli, niin hän huusi Jeesusta avuksi. Ja jokainen, joka huutaa Herraa avukseen, miten hänelle käy? Joo, se on kyllä tärkeä. Tätä pitäisi puhua. Voi ihme, kun sitä osaisi omaisille. Minäkin kesällä, kun niin ihana kesä, niin sukulaisten luona, mutta tahtoo vaan tulla muista asioista. No onhan siellä uskovia nytkin sun, niihin kanssa, mutta kun on muitakin. Esko.
Ajattelin kysyä sitä, kun pidät näitä kokoussarjoja ja tilaisuuksia, että minkälaisia, minkä ikäisiä ihmisiä sinne tulee mukaan? Ovatko ne enimmäkseen työelämänsä loppupuolella olevia eläkeikäisiä? Onko siellä myös nuorempia ihmisiä mukaan?
Kyllä minun, mitä minä olen pitänyt näitä sarjoja, niin ne ovat olleet pieniä ja vaatimattomia. Niin, koska minä olen pitänyt niitä pääasiassa meidän omissa kokoustiloissa. Kun niitäkin pitäisi käyttää, kun niiden ylläpito on kallista ja muutenkin, ja sitten yksinäiselle miehelle ja tässä jäsenen on vielä helpompia kuin yleiset salit. Se on jotenkin kevyempää. Omassa salissa niin ne ei ole kovin suuria olleet ne kuulijakunnat, että on myöskin työssä olevia eläkeläisiä ja nuoria vähemmän nyt tässä viime aikoina. Joensuu on poikkeus. Siellä oli nuorisoa, oli ihan lapsista lähti varhaisnuoria ja nuoria. Ja totta kai.
Minä olen 14 jälkeen jäin semmoinen mielikuva, että on ikävää, kun puhutaan siitä, että ihminen pääsee taivaaseen kuoltuaan. Sillä monet uskomattomatkin, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan, siinä menevät hautaan perehdyksessä, että Jeesus heidät nostaa ylös. Ja, että tämä pitäisi niin kuin jollakin tavalla saada selville, että ei puhuta siitä, että mennään kuoltua mennään taivaaseen.
Joo,
se on. Siinä moni erehtyy uskomaton.
Niin. Ylösnousemus toivohan se on hautajaissakin. Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä, sanotaan viimeiseksi.
Vielä toinen kysymys. Minkälaisiin kysymyksiin ihmiset etsivät vastauksia nykyään, jos ajattelet eri ikäisiä ihmisiä?
Jaa, minä en osaa tuohon oikein. Niin kuin sanoin, niin ne on minulla ollut tällaisia omatyylisiä sarjoja, että en tiedä, mitä he kysyvät. Minä annan heille vastaukset heidän kysymättä. Mulla on ne määrätyt otsikot ja aiheet. Toivoen, että ne kiinnostaisi. Minulla on ollut vuosia siis lähestymisen Raamatun maat. Ja olen ilokseni havainnut, että ne joitakin ihmisiä kiinnostaa ihan nämä Raamatun maat. Ja siitä sitten, niin kuin esimerkiksi Turussa otetaan, niin oli kaupungin lakimies, siis työssä oleva, jäänyt niin mieleen, ja hänen vaimonsa, niin he olivat kiinnostuneet näistä, ja sitten kävi koko sarjan. Sain käydä heidän kotonaan, ja olivat Raamattu leirilläkin, että, mutta sinä Esko, se on tärkeä asia, että olisi, ja nuorempi pitää ne etsiä Helsingissä, niin kuin atteja, niin kyllä niillä on. Niillä on suunnitelmia ja toteutumista myöskin. Mutta sitten mennäänpä se loppuun 17 ja 18. Siitä tulikin jo osa, mutta luetaan se ja siihen se sitten on hyvä meidän päättää. Niin tulee tämä kohta, mikä oli meille täksi päiväksi annettu.
Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, tellataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.
Kiitos. Kyllä on ihanat lohdutuksen sanat. Mikä tuossa hätkäyttää Paavalin sanassa, en tiedä hätkähdyttääkö, mutta mikä siinä nyt kiinnittää huomiota? Miten hän sanoi, että me...
Meitä, jotka olemme täällä elossa. Ja se on niin kuin, mielestäni ollut koko tämän kysymyksen perusta, mitä varten just Paavalin tarvitse kertoa tätä nyt. Kun kaikilla oli hätä, ettei kuoltaisi nyt ennen kuin Jeesus tulee ihan pian. Ja meillä nyt on taustaa aika paremmin nämä nähtyt. Ei se niin kauhean äkkiä käynyt, mutta he ei tiennyt sitä. He luulivat, että Jeesus tulee hyvin pian.
Niin.
Sen tähden heillä oli kova hätä siitä kuolemisesta.
Joo, kyllä. Tässä näyttää ihan niin kuin Paavali, että me, jotka olemme elossa, että uskoiko Paavali siis olevansa tai odottiko hän niin olevansa elossa, kun Herra tulee. Se toivohan tietysti, niin kuin on tullut ilmi, niin on niin monella ollut, Leena.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia sikäli, että Jeesus vaan sanoi, kun opetuslapset kysyivät häneltä ylösnousumuksen jälkeen, että onko nyt se aika, että sinä perustat valtakunnan, niin Jeesus ei sanonut mitään aikoja, hän vaan sanoi, että ei ole teidän tarvis mieltää sitä. Mutta se toivo oli tosi väkevä, ja siinäkin on varmaan jumalallinen viisaus, että jokainen sukupolvi kokisi väkevän toivomuksen Kristuksen valtakunnasta, koska se saa meidät elämään, Jumalalle otollista elämää. Ja se on yhtä tärkeää 2000 vuotta, tai oli yhtä tärkeää 2000 vuotta sitten kuin nytkin. Ja ei ole meidän tarvis tietää tarkkaan, vaan niin kuin Taara sanoi, tämä päivä.
Kyllä. Kyllä näin näyttää, että Paavali näin uskoi, että hän on elossa. Mutta onko toisaalta, ei mennä siihen sen enempää, koska se on tulevia tutkisteluja ja lähellä jo, niin onko näin, että kuitenkin minä itselleni tein kysymystä, toisen tessalonikalaiskirja, ei mennä sinne nyt, niin toisessa luvussa hän niin kuin, saiko ne ihmiset sellaisen käsityksen hänenkin, että se on nyt ihan, niin hän siinä vähän niin kuin, että älkää antako, että ei se Herra ihan vielä tule, että sitä ennen tapahtuu luopumus. Että hänkin vähän niin kuin näyttäisi perääntyvän siinä, että herättikö se sitten vähän hysteriaa ja muuta, niin Paavali sitten rauhoitteli. Mutta se mitä Leena sanoi, niin se on oikein. Aina pitää elää siinä tunnossa. William Miller niin pettyi katkerasti ja hänen seuraajansa, ja Millerin näkemys sen jälkeen oli, että tänään hän haluaa odottaa. Ja vielä hienoa, hyvä.
No niin, tässä ajattelin just sitä, että meillä on tieto siitä, että Jeesus tulee, ja me niin kuin lapset odotamme häntä.
Hyvin sanottu.
Niin mä muistan, kun mulla oli yksi ystävä aikoinaan, sen mies oli merillä, ja sillä oli 4 lasta. Ja lapset kysyi, koska isä tulee? Niin oli joka päivä melkein, että koska isä tulee? Niin sama meillä voi sanoa, koska Jeesus tulee? Jeesus tulee sitten, kun hänen aikansa on. Mutta me ollaan odottavalla kannalla.
Aamen, oi miten kauniisti sanottu. Juuri näin, se on oikea, Mari.
Tänään juuri Herra on meidän voimamme.
Joo, tässä. Kyllä. Voi miten suuren moista on meidän päättää tämä ja tämä suuri toivo. Se on meidän kaikkien haaveemme ja unelmamme. Ja sen verran sanon vaan tässä päätössanoina, että profetioita on monenlaisia. Minä tässä, oliko se ihan tällä vaan viime viikolla vai tällä viikolla, kun se oli, minä oikein harmitti myöhemmin, kun Radio Dayssä oli ilmoitus, että maanantaina kuuntelin, että Meller puhuu sinä iltana Lähi-idän tilanteesta määrätyssä, ja oliko hänellä vielä, sanottiinko siinä ilmoituksessa, minä en ihan mene, mutta jotakin tähän tapaista, että Melleri tietää, että Israel olisi tehnyt jonkun päätöksen iskeä Iraniin, jotakin näistä, niin minä ajattelin, että tuonne pitäisi kyllä mennä, että mihinkähän Raamatun kohti se Leo Melleri nyt tuon perustaa, ja kun siinä oli muutakin Lähi-idästä Raamatun profetioista, niin se jäi näkemättä ja kuulematta. Niin ja niitä on mielenkiintoista, mutta kaikkien profetioiden, te varmaan kuuntelitte sunnuntaina, Onni Rytkönen piti valtavan puheen, siis yleisohjelmassa Jumalan palvelus, joka tuli Lohjalta, Ja Danielin kirjan toisen luvun kävi siinä läpi. Ja mikä on tilanne nyt? Niin kyllä se oli, se kun sillä on niin selkeä ääni vielä ja niin varma se esitystapa, että se ei takeltele. Tuo on, niin oli ilo kuunnella. Mutta jos joku, että ei niistäkään kaikkia tietäisi, niin yksi asia on varma, Herra tulee. Se on kaikkien profetioiden tähtäyspiste. Oli ne mitä tahansa. Niin hän tulee, se on perussanoma. Se on se tähtäyspiste ja perussävel. Sen kun vaan jaksaisimme muistaa, se on se suurin profetia. Ja kun tuossa, että elossa että olisimme, niin siihen päätän sitten tähän. Kuningatar Victoria, luin tämän Määttäsen kirjasta. Kun kävin vähän aika laajalti nyt tätä aihetta, kertailin, ihan kun mulla on aikaa, eläkeukkoni, niin viikolla lueskelin. Niin hän kertoo näin, että kuningatar Victoria, kun hän kuuli hovisaarnaajansa puhuvan Jeesuksen tulosta, niin hän oli sanonut, tämä englannin, siis se kuuluisa Victoria, joka hallitsi pitkään, 60 vuotta, niin hän oli sanonut, hänkin toivoi, että Jeesus tulisi hänen elinaikanaan. Häneltä kysyttiin, minkä tahden? Sitä varten, että saisin kruununi asettaa hänen jalkojensa juureen. Oho, meilläkin on tämä yhteinen toivo. Ja sitten mulla on tärkeä saarna ajallaan. Mutta siihen tullaan sitten kohta. Joo, kiitos Eeva-Liisa.
Loppulauluna olen valinnut laulun, joka kertoo siitä, kun me kohtaamme kerran, mikä valtava riemu kohoaa. Tästähän me olemme puhuneet. Laulu 506. Laulamme ja viimeisen säkistön aikana, kahden viimeisen säkistön aikana noustaan sitten seisomaan, kun olemme istuneet vähän aikaa. Thank you. ajatteletko vielä meidät rukouksessa ja kiitoksessa tähän, että meillä on tällainen tulevaisuus?
Niin Herra, me kiitämme, että yhdessä olemme saaneet hetken ajatella tätä meille niin rakasta ja suurta aihetta. Ja kuitenkin Herra, tässäkin hetkessä on mielessä meidän rakkaat ja omaiset. Joo, heidänkin lähtönsä voi olla milloin tahansa. Ja auta, että jotenkin voisimme ihan niin kuin ottaa tosissamme heidät ja luetteloida vaikka ja jotenkin heihin yhteyttä. Että hekin olisivat valmiit Herran tullessa. Ettei heidän tarvitsisi sanoa, ai sinä tiesit näistä asioista, mutta et viihtinyt puhua näistä ilmoista vain ja formuloista ja muista. Niin Herra, samalla kun kiitämme ja ylistämme, niin, ja se on niin suuri etuoikeus odottaa, niin siinä on vielä vähän pieniä tehtäviä meillä. Auta niissäkin, Jeesuksen nimessä, aamen. Ja,